Türkmen häkimetleri akıldar we şahir Maktım Bulip Rağayının doğulan gününün 300 yıllığı münasebetli 11 oktyabrda Aşgabatda geçirilecek halkara forumuna tayarlık görer ve ona ondan gorak devletin prezidentlerinin hem de halkara uğramalarının resmilerinin katnaşmağına araşar. Tayarlıkların çağında payitahtı ve töreğinde gözökçülük güçlenyer ve vilayet yaşayıcıları Aşgabada koy verilmeyer.
Şu bunu iyi bilen vilayetlerden Aşgabada varyan uloglor yağının balkanın uloglor akalın göktöpü etrafından şehre taraf geçirilmeyer. Poe Mar vilayetlerinin uloglory Gaworth polisiýany okudunan paýtagt tarapy goý berilmeýär. Daşawuldan gelýän uloglor Bokurdak postuny şäher tarapy geçirilmeýär.
Dip Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi 10-njy oktýabrda habar berdi. Habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň maglumatlaryna görä paýtagtyň daşyndaky ýollaryň böwetlenmegi 11-nji oktýabrda paýtagtda geçiriljek forum Sowlyança dowam eder. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiýadaky çeşmeleriň söýlerine görä bu çäklendirmeler şäherde howpsuzlygy üpçin etmek maksadı bilen bağlanşıklı.
Bu çäklendirme 11-nji oktýabr günü paýtagtda forumun geçirilmegi bilen bağlı. Howpsuzlyk maksady bilen vilayet ilatyny paýtagtyň gyrasyndaky awtomobille güýwermezlik ýokardan tapşyrylýdy.
Dip polisiýadaky çeşme gurrun berdi. Türkmen ýolbaşçylary anny güni paýtagtda Maktym Guly Pragynyň doğulan gününiň 300 ýyllygy münasibetli geçiriljek foruma gatnaşjak daşary ýurt liderleriniň arasynda Rus prezidenti Vladimir Putiniň we Iranyň prezidenti Masud Pazeşkianyň Türkmenistana sapar etmegine hem garaşýarlar. Bu aralykda Aşgabada barýan ýollarda, şol sanda Göktepedäki ýol polisiýa postunda vilayetlerden paýtagtda barýan diňe bir uloglar däl, eýse paýtagtda hem Ahal vilayetinde hasaba durmadık rayetler hem koy verilmeyer. Polis işgarları yolukçulara vilayetliler için yolların bövetlenmeginin 12. oktyabr irtağıt 10'a çinli devam edecektiğini duyduruyorlar. Bu aralıkta payitahtta vilayetlileri anıklap şehirden çıkarmak önce reyitler hem geçirliler. Hatta vilayet yaşayıcıları vakzalda payitahtta gelen badına polisi tarafından saklanyar ve iyidine yaşayan vilayetlerine uğradılar. Havarçılar bu yagdayın bir hepte veri devam edenliğine ilerler. Şeyli de könece giyimli adamlar hem köçülürdü polisiyanın üns merkezine düşer.
Aşgabatyň polisiýeti vilayetler paýtagtyň görkünü gaşyrýar diýer. Käbir adamlary kirli atlandyryp kemsedijy sözler ulanýarlar.
Dip vilayet yaşayıcısı gurrun verdi. Şu günler paytaxtın yaşayıcıları hem özlerini rahat duymayanlığına ilerler. Akşamlarına köçelerde polisiye gözökçülüğü güçlenipdir.
Paytaxtı şu günler giyice piyada gizmek katı hoplu. Hopsuzluk ofiserleri her yerden çıkıp adamları gözökçülükte saklayarlar ve dokumentlerini bağırlayarlar.
Dip Aşgabatly yaşayıcı gurrun verdi. Türkmen medyasına göre anna günkü halkara forumunu 3 yerde Türkmenistan'ın Sövdat-Sanaat İdarası'nda Yıldız ve Karagum mihmanxanalarında geçirmek göz önünde tutuluyor. Şol bir vaqtada bu forumun çäklerinde 800'den qovrak daşary yurt jurnalistinin hem Aşgabada gelmegine garaşylýanlygyny Türkmen medyasy habar verdi. Medya maglumatlaryna göre döwürlörüň hem sivilizasiýalaryň özara baglanşygy häzirki zaman parahatçylygyň ve ötüşüň esasydyr atly halkara forumuna Dövlüt başdutanlarından başqa Şanhay Hizmatdaşlyk Guramaty, Iqtisady Hizmatdaşlyk Guramaty, Türki Dövletler Guramaty, Qararsy Dövletler Arkalaşygy, Türk Soy we İslam Hizmatdaşlyk Guramaty ýaly halkara bileleşikleriniň wekilleriniň hem gatnaşmagyna garaşylýar.